Mě to jednou praštilo přes nos. Pár slov, kde jsem zjistila, že za nimi jsou nějaké osobnosti. Že třeba silueta se jmenuje podle pana Etienne de Silhouette, který žil kdysi dávno ve Francii. A najednou jsem začala ty slova sbírat, protože mi to přišlo strašně zajímavý. A když už jich bylo hodně, tak jsem vymýšlela, co s nimi, protože jsem měla strach, že mi ten nápad někdo ukradne. A pak se objevila v rozhlase burza nápadů, požadavky na nové pořady. Podmínkou byl pilot, tak jsem si říkala, tak 5minutový pilot, to bychom mohli zkusit. Tak jsem napsala takovou ukázku, natočili jsme ještě se dvěma kolegy, Danem Moravcem a Honzou Hergetem. No a pořad se ujal a začali jsme ho vysílat vlastně v únoru loňského roku.
Když jste začali, tak kolik už těch slov si měla nazbíraných? Kolik jsi měla v záloze nachystaných? Už vlastně všechno?
Já myslím, že jsem měla tak stovku slabou. A teď vlastně k dnešnímu dni máme hotových asi 130 dílů a já mám sbírku čítajících klidně dalších 200-300 kusů. Tam je jenom otázka, jak moc se z toho tématu dá udělat 5minutový pořad, protože někde je to jenom drobná zajímavost, že člověk zjistí, že gobelín se jmenuje podle nějakého pana Gobléna, ale zatím se mě o něm nepodařilo zas až tak moc zjistit. A nebo tam vlastně pro mě je důležitý, jestli ten příběh je nosný, jestli ten dotyčný zažil něco, proč stojí za to o něm 5 minut povídat, jestli se to dá nasadit lidově řečeno na nějaký fór. Protože informace sama o sobě, že toto se jmenuje po něčem, je málo.
Je hodně takových slov, u kterých nás nikdy nenapadlo, že vlastně zatím je nějaká osobnost. Člověk možná totiž používá tak automatizovaně jazyk, že mu nedochází, že vlastně neví.
Je jich strašně moc. Jedna věc jsou taková ta sousloví jako Papinův hrnec a Pavlovův zákon. To víme, že teda na to přišel nějaký dotyčný, ale slova jako bešamel, karpáčo, pitaval, bedekr, žiletka, je jich obrovská spousta. Ale i třeba takový kotány, koření, byl chlap, že jo.
To bych si skoro i myslela, to bych si řekla, že to je možná majitel firmy, třeba, která to vyrábí. Ale u řady těch jiných slov prostě vnímám, že to je z cizího jazyka a myslím si, že zkrátka nerozumím italsky, francouzsky, takže je to nějaké slovo italské nebo francouzské. Ale že je zatím nějaký příběh konkrétního člověka, by mě nenapadlo vlastně, protože neznám ty jazyky.
Ale ono jsou to někdy naprosto bizarní věci. Carpaccio, studený předkrm, se jmenuje podle malíře italské renesance. A to protože nějakému kuchtíkovi přišlo, že ten pokrm má podobnou barevnost jako obrazy tohoto malíře, který měl zrovna v tu dobu v Benátkách výstavu. No to jsou prostě strašně zajímavé věci, mě to nesmírně baví, protože ty příhody jsou překvapivé.
Jsou tam často ty kulturní souvislosti? Já bych si myslela, že většinou to budou nějací právě vědci a vynálezci, kteří se zatím skrývají.
Vědci a vynálezci, těch je hodně, kulturních souvislostí taky. A leckdy jsou to pánové ze šlechtických kruhů, kteří nějakým způsobem jako poctu věnovali svoje jméno něčemu, třeba pralinka. Pralinka se jmenuje podle pana de Plessis de Praline, na jehož počest byl pomenovaný bonbon.
Takže není to ta pralinka z pravěku, jak zpívá tuším Pavel Šrut?
No, tak podle mých informací je to takto. Teď další věc je, že já jsem se dobrala třeba, u některých z těch témat jsem se dobrala více verzí. Že to není vědecká studie, že je to spíš sbírání takových střípků. Jakože podle jedné verze se dozvíte, že to bylo takto, podle druhé, že to bylo takto, někde se píše, že se to stalo tehdy, jindy se píše, že se to stalo o x let později. Ale to mě na tom vlastně taky baví. Není to seriózní jako historický pátrání, spíš sběr zajímavostí.
Kde se to zjišťuje? Historické bichle, encyklopedie, sedíš v archivech, trávíš tam hodiny a hodiny svého produktivního věku.
Bichle, časopisy, ale hodně internet. Moc si nedovedu představit, jak bez strýčka Google bych to byla schopná v téhleté šíři zvládat, ale musím říct, že strašně moc ověřuju, protože mám špatné zkušenosti s internetem, kdy člověk narazí na nesmysly. Takže je důležitý zdrojovat, odkud opravdu ty prameny byly čerpané a eventuálně pak jít pokorně do těch bichlí a do těch výstřižků.
Třeba i osobní nějaké kontakty k tomu potřebovala z historiky, nebo jsi to zvládla všechno sama?
Zvládla jsem to sama.
A když tedy vznikl ten rozhlasový cyklus, vysílalo se to, byl na to nějaký ohlas? To znamená, za prvé bavilo to ty posluchače a za druhé neozval se právě třeba nějaký historik, ne, tak to není.
Jo, jednou jsem měla, ale to byl spíš překlep, kde jsem zmotala pořadové číslo u nějakého francouzského panovníka, ale to byl spíš překlep, který mě utek, tak to se hlásila jedna paní poučená, ale jinak lidi psali, že se jim to líbí, že to poslouchají a vlastně asi to byl jeden z největších ohlasů na moje pořady, co jsem kdy v rozhlase měla, kdy mi říkali i lidi známí, že to poslouchají pravidelně a že už se zase těší a co to všechno slyšeli. A dokonce si i psali o to, že by chtěli ty pořady na CDčku, takže to byl jeden z motivů, proč jsme se to pokusili vydat.
No je fajn, že ty věci týkající se jazyka asi lidi pořád zajímají. Myslím, že na to je vždycky dobrý ohlas.
No, zaplať pámbu.
Takže vlastně sami posluchači mohou za to, že nakonec vznikla knížka a vyšlo i CDčko.
Tak částečně ano. A já jsem si to přála v té knížce vydat. A pořád jsem hledala, jak vlastně dostat tu dialogičnost, která v těch pořadech je na papír, tak aby to nebyla obyčejná encyklopedie, protože pár takových knížek se najde. Ostatně z nich jsem taky čerpala, které jsou psané jako slovníky. Ale já jsem chtěla, aby ten humor, který je pro ty pořady strašně důležitý, tak aby byl nějak i v té knížce. Proto jsem si našla ilustrátorku, která vlastně to pojednala částečně jako komiks. A nakreslila spoustu krásných obrázků a vlastně ty postavy vstupují pomocí komiksových bublin do toho děje a vedou ty dialogy tak trošku, jako je vedeme my v tom rozhlase.
Musím říct, že jsem to tam i viděla, že jak člověk má zkušenost vlastně s tím psaním těch rozhlasových scénářů, tak ty monology takové se tam objevující, že mi to ožívalo vlastně i sluchově.
A ona má, jmenuje se Valérie Brůnová a má úžasný smysl pro humor, takže ten for, který je tam v té slovní rovině třeba nahozený, tak ona ho dovede do další roviny nebo prostě mu dá tečku. Kampelička končí tím a víte, co asi tak pan Kampelík dělal v hrobě, když se položily kampeličky. No ona samozřejmě nakreslí ten hrob, ze kterého lezou ty obrácený nohy, že jo? Takže je to ještě jako usazený ten for. Já myslím, že se jí to povedlo.
A to CDčko, které existuje, je tedy obrazem toho, co se vysílalo?
To jsou ty pořady, tak jak jsme je vysílali. Vlastně z těch 130 dílů jsme vybrali 60 a všech 60, které jsou v knize, jsou i na tom CDčku. Je to vlastně totožné jako ta rozhlasová verze, která se vysílala, jenom trošičku ještě naleštěnější.
Takže je to tak zhruba polovina? To vyvolává otázku, jestli bude druhý díl a pokračování CDčka.
No moc rádi bychom druhý díl, dokonce paní výtvarnice říká, že tenhle ten má červenou barvu, takže ten už viděla ve snu, že ten druhý bude modrý. Ale záleží to všechno na tom, jestli se ta knížka bude prodávat jako vždycky všechno, takže v případě, milí posluchači, že si ji koupíte, tak máme šanci, že Radioservis bude chtít vydat i ten zbytek.
Já myslím, že ona se totiž hodí i pro mládež a pro děti právě tím, že je to taková hravá forma a zároveň velice i poučné.
Já si myslím, že to jako třeba příprava k maturitě by mohlo sloužit úplně úžasně, že to není příliš intelektuální, příliš vědecký, ale přitom se tam člověk dozví, myslím si, spoustu zajímavostí.